Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerikada John McCain respublikaçıların prezidentliyə lider namizədi oldu. Erməni əsirliyində olmuş azərbaycanlılardan indiyəcən 6-sı vətənə qayıtmaqdan imtina eləyib. Avropa Birliyi Serbiya ilə siyasi müqavilə imzalamağı təxirə salıb və İtaliyada prezident parlamenti buraxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikada John McCain'in respublikaçıların prezidentliyə vahid namizədi olmaq şansı artıb. Partiya daxili seçkilərin dünənki həlledici mərhələsində o rəqiblərin hamısını üstələyə bilib. McCain Kaliforniya, Illinois və başqa böyük ştatlarda inamlı qələbə qazanıb. Demokrat partiyasındakı seçkidə isə səslər parçalanıb. Hillary Clinton və Barack Obama arasında kəskin rəqabət davam edəcək. Clinton iri ştatlarda qalib gələ bilib, amma Obamanın qalib gəldiyi ştatların sayı daha çoxdur. Erməni əsirliyində olmuş azərbaycanlılardan indiyəcən 6-sı vətəninə qayıtmaqdan imtina eləyib. Ətraflı Ülviyə Əsədzadə.
Münaqişə başlayanan 6 azərbaycanlı əsir Ermənistandan vətənə, Azərbaycana qayıtmayıb, 3-cü ölkəyə keçib. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın əsir, itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun sədri Mavin Eldar Səmədov deyib. Amma erməni əsirlərdən indiyə qədər bir nəfər də 3-cü ölkəyə keçməyib, hamısı Ermənistana, öz vətəninə qayıdıb. Eldar Səmədovun fikrincə buna səbəb odur ki, Ermənistan tərəfi azərbaycanlılarla təbliğat işi aparır.
Yəqin ki, Ermənistan tərəfindən apardığı psixoloji müharibənin bir formasıdır. Biz Azərbaycan olaraq onu əsas götürürük ki, o əsgəri böyüdən valideyn var, ana var, onu üçüncü ölkəyə göndərməklə biz nə əldə edəcəyik. Ancaq erməni tərəfi görürsünüz, onu da əsas götürüb bu cürdə mübarizə aparır.
Əvəz Həsənov, əsir girovların axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupu nümayəndəsi isə deyir ki, əsgərlər ona görə əsirlikdən qayıtmırlar ki, geri qayıdanda onları vətənə xəyanətdə ittiham eləyib 10-12 il iş verirlər. Ermənistanda isə vəziyyət başqadır.
Bir neçə il bundan əvvəl Ermənistanda bu cür hallar yox idi. Ermənistanda indi demək olar ki, 2 nəfər əsirə qarşı bu cür maddələrlə, yəni vətənə xəyanət maddəsinlə ittiham irəli sürülüb.
Əvəz Həsənov, rəsmi məlumata görə münaqişə başlayandan 1393 nəfər Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən qayıdıb. Onlardan 24 nəfər hərbçi əsirlikdə törətdiyi əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ülviyə Əsədzadə, Ali Təhsil müəssisələri 2010-cu ilə kimi bütövlükdə kreditləşmə sisteminə keçir. Bunu Təhsil Nazirinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyib. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi bildirib ki, ali məktəbi qutaran adam 200-250 bal arasında kredit toplamalıdır. Yəni, ancaq bu halda tələbə ali təhsilini başa vurmuş hesab olunacaq və ona diplom veriləcək. Əgər tələbənin akademik borcu qalırsa, o mütləq həmin fənni yenidən oxumalıdır və yenidən imtihan verməlidir. Gələn həftədən Bakıdakı avtobuslarda yenə yoxlama başlayır. Bu dəfə məqsəd nümunəvi avtobus və nümunəvi sürücünü müəyyənləşdirməkdir. Yoxlamanı Bakının yol polisi bir də Nəqliyyat Nazirliyi aparacaq. Bu haqda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimai Qurumlarla İş Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov məlumat verib. Bundan qabaqki yoxlamada cərimə meydançalarına 200-dən çox mikroavtobus aparmışdılar. Həmin sürücüləri ayaq üstə sərnişin daşımaqda və mikroavtobusu dayanacaqdan kənar saxlamaqda günahlandırmışdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Türkiyə parlamenti bugün baş örtüyü ilə bağlı qadağanın ləğvi təklifinə baxır. Türkiyə konstitusiyasına görə qızların ali məktəblərə baş örtüyü ilə getməsi qadağandır, amma İslamçı kökləri olan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qadağanın götürülməsinə çalışır. Dünyəvi dövlət tərəfdarları bunun əleyhinədir. Bugün Türkiyə parlamentində məsələni birinci oxunuşda səs verməyə qoyacaqlar. Yekun səs vermə isə 6-cı gün olacaq. Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. Avropa Birliyi Serbiya ilə siyasi müqavilə imzalamağı təxirə salıb. İmzalanma mərasimi sabah olmalı idi. Avropa Birliyinin genişlənməsi üzrə komissar Oli Ren deyib ki, müqavilənin bağlanmasına Serbiyadakı bəzi siyasətçilər maneçilik törədir. Amma Ren əlavə eləyib ki, birliyin azad ticarət və sərbəst gediş-gəliş qaydaları ilə bağlı təklifləri qüvvəsində qalır. Bundan qabaq Serbiyanın baş naziri Kaştunica demişdi ki, Avropa Birliyinin təklifləri tələdir. Məqsəd odur ki, Serbiya separatçı Kosovanın müstəqilliyi ilə barışsın. Və bugün İtaliyada prezident parlamenti buraxıb indi erkən seçkilər keçirilməlidir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərləri bu qədər. İndi isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramına qulaq asa bilərsiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugünkü mövzularımız həm siyasi, həm iqtisadi sahədə olacaq. Əlbəttə ki, işçilərin hüquqları ilə bağlı sahə daha çox diqqət mərkəzindədir. Bu günlərdə Bakıda qurultay keçirilirdi. Həmkarlar Konfederasiyası ölkənin təkcə ölkədən yox, xarici ölkələrdən də bu sahənin adamları yığışmışdılar. Rəsmi deməli. Bu funksionerlər deyək ki, yəni bu sahədə kifayət qədər tanınmış peşəkar insanlar yığışıb tədbir keçirdilər. Qurultayda bugün öz işini yekunlaşdırdı. Səttar Mehbaliyev Azərbaycan Respublikası Həmkarlar Konfederasiyasının rəhbəri yenidən seçildi. Bu qurumun rəhbərliyinə, yəni prezident seçildi yenidən. Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı olacaq. Eyni zamanda əlbəttə ki, telefon bağlantısı olacaq. Studiyamızın qonağı sözsüz ki, artıq var. Sahib Məmmədov, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz, salam.
Söhbətimizin mövzusu bəllidir. Həmkarlar, həmkarlar həmişə cəmiyyətin belə götürsək yaralı yeridir. Çünki Azərbaycan, bu mənim öz fikrim deyil, biz Azadlıq Radiosu olaraq bu sahədə hazırladığımız materiallarda həmkarlarla bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Əlbəttə ki, bu sahəyə cavabdeh olan adamlar iş görməyə çalışdıqlarını, həmkarlar təşkilatının təşkilatlarının yerlərdə, yəni müəssisələrdə yaradılmasına səylər, cəhdlər, bu barədə görülən işlərdən danışır, amma daha çox müstəqil deyək ki, təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları və s. bu məsələdə o qədər də vəziyyətin ürək açan olmadığını bildirirlər. Hər halda bunlar fikirlərdir, amma biz sizlə bugün həm qurultayla bağlı, yəni bu cür qurultaylar daha çox nələri həll eləməlidir və deyək ki, müəssisələrdə çalışan, şirkətlərdə çalışan işçilərin bu deyək ki, həyatında, yəni iş həyatında eyni zamanda bu işdən götürdükləri mənfəətin nə dərəcədə təminatlı olmasında, yəni onun müdafiəsi və s. onun işləyəcəyi işinin müdafiəsi baxımından nə dərəcədə əhəmiyyətlidir ki, növbədə o barədə sizdən soruşuruq.
Təşəkkür edirəm. Yəni, qurultay, bu növbəti qurultaydı. O, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının o 92-ci ilin fevralında qəbul olunmuş nizamnaməsinə görə hər 5 ildən bir belə qurultay keçirilməlidir. Hesaba seçki yenidən rəhbər orqanların formalaşdırılması bununla bağlıdır. Amma elə gətirib ki, Həmkarlar İttifaqlarının qurultayları adətən böyük ölkədəki böyük siyasi hadisələr ərəfəsində baş verir. Ötən dəfə də məsələn 2003-cü ildə də o prezident seçkiləri ərəfəsi idi və indi də prezident seçkiləri ərəfəsidir. Bu baxımdan yəni ölkədə bir mühüm siyasi hadisələrlə elə bil ki təsadüfən üst-üstə düşüb. Amma bu təsadüfdür. Əlbəttə Həmkarlar İttifaqı
təsadüf həmişə baş verəcək çünki hər iki seçki 5 ildən birdir. Səhə belə çıxır ki.
Yəni belədir ki, Həmkarlar İttifaqları bizdə qanuna görə heç ümumiyyətlə siyasətinə qarışmağa ixtiyarları yoxdur. Mən şəxsən razı deyirəm bundan ki, belə olsun, amma hər halda bizim qanunvericilə bu gün belədir. Siyasətə qarışmamalıdırlar, amma işçilərin öz üzvlərinin sosial iqtisadi hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir kooperativ təşkilatlardır bunlar. Respublikada 26 sahə üzrə Respublika Həmkarlar İttifaqları var. Onlar da birləşib təsis eləyiblər Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 92-ci ildə. Belə, amma əhatəliyinə görə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları təəssüf ki, bu gün ölkə iqtisadiyyatının çox az hissəsini əhatə eləyir və belə deyək ki, təxminən 70 mindən çox belə müəssisə sayısı hələ mən indi fiziki şəxslər var ki, onlar da işçi saxlayırlar və s. onları demirəm. Cəmi 18 min ilk Həmkarlar İttifaqı komitəsi var. 18.700 neçənə
bu
belə.
Bunlar var, belə götürək ki, məsələn, bu Həmkarlar İttifaqları yerli müəssisələrdə və s. Amma var mı? Yəni olanlardan gedir hələ söhbət. Nə dərəcədə var?
Yəni olanlar olanların özünün qiymətləndirmək məsələsi var da. Yəni nə dərəcədə effektiv işçilərin sosial iqtisadi hüquqlarını müdafiə edirlər. Amma mən üçün həmişə bizim təşkilat üçün də mən bir ekspert kimi bu sahədə həmişə önəmli oldu ki, Hələlik bu həmkarlar ittifaqları geniş yayılmalıdır. Sonra keyfiyyət məsələsinə gəlmək lazımdır. Baxmayaraq ki, keyfiyyət də həmkarlar ittifaqlarında önəmli məsələdir. Hər şey müqayisə ilə götürək də, həmkarlar ittifaqları olan müəssisə ilə, həmkarlar ittifaqları olmayan müəssisənin arasında çox kəskin fərqlər görünür o sardan ki, adətən həmkarlar ittifaqları olan müəssisələrdə az çox əmək qanunvericiliyinə əməl olunur. Az çox burada əməyin və sağlamlığın mühafizəsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. İşçilərə hansısa yardımlar olur. Sanatoriya kurort müalicəsi qismən təmin olunur. Belə deyək ki, yəni bu fərqlər aşkar görünməkdədir. Təbii bu təkcə həmkarlar ittifaqının rolu deyil, həm də bu məsələlərdə oturmuş ənənənin nəticəsidir. O yerlərdə ki, həmkarlar ittifaqları yoxdur, işçilərlə heç ümumiyyətlə əmək müqavilələri bir qayda olaraq bağlanmır, hər hansı əmək münasibətləri rəsmiləşdirilmir. Məsələn, tax ki, elə tikintinin elə sahələri var ki, orada həmkarlar ittifaqları ənənəvi var. Amma elə indi bu tikinti bumudur bizdə, o hər bir MMC yerindən duran bina tikir. Bunların heç birində yoxdur və nəticədə göz qabağındadır. Vaxtı ilə ən az travmatizmin olduğu tikinti sahəsi, bina tikintisi bu gün travmatizmə, ölüm hadisələrinə görə birinci yerdə gedir. Özü çox belə pis olaraq birinci yerdə gedir. O nöqtəyə nəzərdən, bizim nöqtəyə nəzər belədir ki, həmkarlar ittifaqları olmamaqdansa olması daha yaxşıdır. Başqa məsələdir ki, onlar bu günlərin öz müdafiə eləməli olduqları işçilərin mənafelərini axıra qədər müdafiə eləmək iqtidarında deyillər. Bunun da artıq səbəbləri başqa.
İndi bu barədə biz danışacağıq. Mənə ilk növbədə bir şey deyim. Keçən il deməli, yəni keçən il deyəndə bu keçən il çox yaxın müddətdə biz yaxın vaxtlarda yola salmışıq. Keçən il deyəndə bir il müddəti nəzərdə tutmuram. Axırlarına yaxın idi. Biz bir dəfə bu Səttar Mehbaliyevlə Həmkarlar Konfederasiya İttifaqları Konfederasiyasının rəhbəri ilə söhbət elədik. Müəssisələrdə nə dərəcədə yaradılır və s. O bildirdi ki, buna çalışırlar, müəyyən irəliləyişlər var, uğurlar da var, amma onu da etiraf edirdi ki, əngəllər də var bu sahədə. Amma bütün bunlara baxmayaraq maksimum çalışırlar ki, bu həmkarlar təşkilatları formalaşdırılsın, yaradılsın, onların fəaliyyəti qaydasına düşsün. İndi bizim telefon xəttində Aqif Dadaşov, Həmkarlar Konfederasiyasının sədr müavini bizi eşidir. Ona sual vermək istəyirəm. Aqif, mənim xoş gördük.
Xoş gördük. Mən hamınızı Azadlıq Radio Stansiyasının bütün dinləyicilərini salamlayıram. Bu dünyanın çox sevilən, seçilən, dinlənilən bir radio stansiyasıdır. Mən də çox böyük məmnuniyyətlə sizin verişlərinizə qulaq asıram.
Çox təşəkkür edirik bu sözlərə görə və bizi indi bu söhbətdə bizə kömək elədiyinizə görə.
Buyurun.
Bizim studiyada Sahib Məmmədov, deməli Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri
əyləşib. Sahibi salamlayıram, sahibi salam, çox güzel tanıyıram və mən qeyri-hökumət təşkilatı olaraq sahibin görüşdə çox böyük sayğım var. O doğrudan da bir çox başqa qeyri-hökumət təşkilatına fərqli olaraq doğrudan da Əməkçilərin Müdafiəsi Liqası adını doğruldu.
Çox təşəkkür edirəm mən də sahib bəyin adından sizə və baxaq görə indi bu həmkarlar Buyurun. Təşkilatlarına ehtiyacı olan adamlar da sizin bu indiki həmkarların özünüzün bir-birinizlə bu Bəli. Razılığınız kimi onlar da ümumiyyətlə bu işə rəhbərlik eləyən və yaxud bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən şəxslərdən razıdırlarmı? Bax, nə dərəcədə sizin işiniz, deyək ki, onların mənafeyinə uyğun qurulur, fəaliyyət göstərirsiniz və bu istiqamətdə irəliləyişlər var, əgər
mən
varsa.
Mən sizin söhbətin əvvəlinə qoşulunda işitmədim bu tikinti şirkətlərlə bağlı. Amma mən sizin nəzərinizə bir faktı çatdırım.
Təkcə tikinti yox, ümumiyyətlə, bəli.
Başa düşdüm, mən tikintilə bağlı bir faktı çatdırım, sonra ümumiyyətlə
danışıram. Bəli, bəli, buyurun.
Məsələn, keçən il Azərbaycanda olan tikinti şirkətlərində bilirsiniz ki, ölümlə nəticələrinə bəzbəxt hadisələr olub. Harada ki, Həmkarlar İttifaqları Təşkilatı olub, hansı tikinti təşkilatında, orada ölümlə nəticələrindən bəzbəxt hadisə olmayıb. Bu faktı, keçən ilin faktıdır. Və bu il minə yaxın biz inşaat işçisini Həmkarlar İttifaqlarına cəlb eləmişik və onlar bugün artıq Həmkarlar İttifaqları tərəfindən müdafiə olunurlar. Yəni, bu çox ciddi bir faktdır və bunun arxasında çox böyük bizim işçilərin sağlamlığınla, əməyin mühafizəsinlə, iş yerlərində yaradılan şəraitlə bağlı şərtlər durur. Bunlar ciddi məqamlardır. Qaldı sizin sualınıza.
Onda yəni, bir kəlmə, mən bir şey əlavə edeyim. Bax, tikinti ilə bağlı dediniz, amma məsələn, Bakı Elektrik Şəbəkənin ötən ilin elə axırları idi. Üç nəfər işçisi, deyək ki, bu iş başında onlar divar uçdu və həyatlarını itirdilər. Orada, məncə, həmkarlar təşkilatı var.
Deməli, həmin işçilər həmkarlar təşkilatının üzvü olmayıblar. O, ola bilər ki, onun hansısa qurumun işçiləridir. Bəli. Yəni, Bakı Elektrik Şəbəkənin bütün qurumlarının işçiləri həmkarlar təşkilatının üzvü. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda 1 milyon 600 min həmkarlar ittifaqı üzvü var. Bu, Azərbaycan işlərinin 40% biraz yuxarısını təşkil edir. Yəni, elə strukturlar var ki, onlar həmkarlar ittifaqının üzvü deyirlər. Yəni, biri ola bilər ki, həmin şəbəkədə hansısa struktura üzvüdür, hansısa struktura üzvüdür. Yəni, bu könüllü prinsipi var. Və hər bir işçi könüllü olaraq bu təşkilat üzvü olur. Yəni, biz hamının məcburi üzvü eləyə bilmərik bu.
Aqil müəllim, mən sizin o demokratik adam olmağınız barədə şübhəm yoxdur və indicə də siz bu öz həmkarınızı, deməli, Sahib Məmmədov barədə xoş sözlər dediniz. İndi bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Həm də bu əhvalımıza biraz kömək eləyər. Amma bu üzvü olan və olmayan adamlar da, o strukturlar, qurumlar, bu ölüm indi hər halda tanımır da, hansı həmkarlar üzvüdür, hansı yox. Amma gələndə gəlir və aparanda aparır. Şübhəsiz. Onda indi necə müəyyənləşdirmək olar? Yəni, üzvü onda bir incə məsələ qalır.
Şübhəsiz.
Yəni, bunun təması getmirsə, əgər o hadisə baş verirsə, şübhəsiz, deməli, həmkarların yoxdur ki, onun uğrunda, o ölənlərin deyək ki... O...
Yox, hər bir ölən insan bütün xalq üçün, bütün ictimai təşkilatları və bütün dövlət təşkilatları üçün çox böyük bir ağrıdır, faciədir. Amma gəlin, real yanaşı faciədir. Bir yerdə həmkarlar ittifaqları yox, deməli, bizim işlərimiz orada çalışmırlar. Həmkarlar ittifaqlarının özlərinin əməyin mühafizəsi üzrə, hüquq üzrə müfəttişləri var. Harada ki, bizim həmkarlar ittifaqları təşkilatları fəaliyyət göstərir, orada bizim əmək mühafizəsi üzrə müfəttişlərimiz, hüquq sahəsi üzrə müfəttişlərimiz iştirak edirlər. İş sahəsini öyrənirlər, sağlamlıq baxımından ora nəzarət edirlər, mexanizmlərə nəzarət edirlər. Yəni, harada ki, yoxdur, ora bizi buraxmırlar. Buraxmırlar, sadəcə olaraq buraxmırlar. Yəni, bu işə götürəndir, sahibkardır. Deyir, sənin təşkilatın yoxdur, mən səni bura buraxmıram. Burada dövlət əmək müfəttişliyinin hüquqları var və dövlət əmək müfəttişliyi Azərbaycanda əmək məcəlləsinin bütün müddəaların işlərlə bağlı yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan yeganə dövlət tərəfindən qurulmuş və bütün səlahiyyətlər vermiş bir orqandır. Bu fəaliyyət göstərməlidir.
Aydındır, Sahib Məmmədova sual, bax, buraxmırlar, yoxdur o qurumlar, məsələn, nə eləmək lazımdır bundan ötəri? Deyək ki, həmkarlar konfederasiyasının üzərinə düşür, hansı işləri görmək ki, bu qaydasına olsun.
Həmkarlar ittifaqlarının üzərinə o düşür ki, öz sferasını genişlədirsinlər. Orada işçiləri həmkarlar ittifaqları yaranmağa təhrik eləsinlər və lazım gələndə bunun üçün ona mani olanda işə götürənlər onların məsuliyyəti ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirsin. Və bunu da insaf naminə eləyirlər. Amma problemlər, ən indi o bayaq da siz dediniz, Səttar Mehbaliyev də etiraf edib, problemlər var bu sarıda. Həmkarlar ittifaqları çox maraqlıdır ki, yəni bu istənilən qurum belə də istər ki, onun üzvlərinin sayı çoxalsın, təhsil dairəsi genişlənsin. Onlar, yəni respublikada olan həmkarlar ittifaqları buna cəhd eləyirlər. Ya da yeni həmkarlar yaranmalıdır. Buna da işçilər cəhd eləmirlər. Görürsüz, yəni bir Azərbaycanın bir işçi sferasında bir süslük də baş alıb gedir. Yəni işçilər həmkarlar necə yaranır? Yəni həmkarlar ittifaqları bu cür yaranır. Tələb olur, işçilər yığılırlar, öz nümayəndəli orqanını yaradırlar. Ondan sonra müraciət eləyirlər ya ənənəvi həmkarlar ittifaqına, ya yenisini yaradırlar. Əgər bu yoxdursa, əlbəttə çox çətindir. Yuxarıdan həmkarlar ittifaqları yaratmaq çətinliyi, öz çətinlikləri var. İndi bu həmkarlar ittifaqları konfederasiyasının rəhbərliyi biraz nüfuzlu şəxsdir, Milli Məclisin üzvüdür və s. Yəni bu istifadə eləyirlər bəzən bu şirkətlərdə bunu nail olurlar. Xüsusən xarici şirkətlərdə indi bir qismən yarada biliblər. Bizim özəl şirkətlərdə də bir qismən yarada biliblər. Amma indi əhatəlik azdır da. O yerdəki mən Aqil müəllimlə razıyam o nöqtəyə nəzərdən ki, yəni bəzən qaçılmaz olur bu texniki qəza. Yəni həmkarlar ittifaqının üzvü də olsa baş verir, amma o yerdə ki, həmkarlar ittifaqları var, o zəif işə götürəndən asılı həmkarlar ittifaqı belə götürək. Yenə də orada azacıq da olsa qanunvericiliyə əməl olunur, zəif də olsa nəzarət var, işçilərin xüsusi geyim forması var, bu da qaçmağa imkan verir. Yəni bu hadisələrdən, travmatizmdən qaçmağa imkan verir. Yəni əlavə bir göz var orada, belə deyək.
Aqil müəllim, hansı deyək ki,
şirk? Sahib müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu.
Buyur.
Həmkarları üzvülük məsələsinə. Sahib müəllim çox gözəl bilir ki, Azərbaycan Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əsas konvensiyalarına qoşulub. Və orada iki konvensiya bilavasitə işçilərin birləşmə hüququ ilə bağlıdır. 87 və 98 nömrəli konvensiyalardır. Bunlar biri işçilərin həmkarlar təşkilatı yaratmaq hüququdur, biri də kollektiv müqavilələr bağlamaq hüququdur. Yəni bu konvensiyalara biz qoşulduğumuza görə və bizim qanunlarda bu təsbit olunduğuna görə işçiler istedikleri iş yerinde həmkarlar təşkilatı yaradır. Sadəcə olaraq bunun üçün 7 nəfərin razılığı lazımdır. Və biz bu 7 nəfəri həmişə, hər zaman dəstəkləmişik. Sahib mənim çox düz dedi və mən də bu məqamı ona görə xatırlatdım ki, yəni hər bir insan bir iş yerinə gedərkən o 7 adam birləşib bu təşkilatı yaradıb öz hüquqlarının bərpasını birbaşa bu təşkilata həvalə edə bilər ki, sabah sahibkarın üzə gəlməsin, təşkilatın sədri sahibkarın üzə gəlsin. Burada çox incə bir məqam var.
İndi mən bir məsələyə toxunum, Aqil müəllim. Bax, bu 7 nəfər dediniz, bir dəşib yarada bilər və s. Biz bilirik ki, siz, mən, Sahib müəllim də bilir ki, işçilər istəyər bu olsun. Çünki onların həm mövcud, həm də gələcəkdə yaranabiləcək problemlərinin həll üçün bu vacibdir. Amma bunu yaratmaq istəyən və problemləri, köhlü problemlərin qarşısını almaq üçün bu həmkarlar təşkilatını müəssisədə yaradıb, onu fəaliyyətə keçirmək istəyən adamlar olub ki, bunların işi alınmayıb və nəticədə həmin harada ki, bunu yaratmaq istəyirlər, həmin o müəssisə dağılıb gedib və adamların, deyək ki, işçilərin mənafeyini müdafiə eləmək mümkün olmayıb. 2004-cü ildə belə bir söhbət olmuşdu Fəridə Niftaliyeva. Biz indi onunla çalışdıq, əlaqə saxlayaq. İndi Fəridə xanım xəttdədir mənim bildiyimə qədər. Deməli, bu Bakı, deməli, şəhər tramvay parkında bir problem yaranmışdı. O parkın işçilərin taleyi ilə bağlı və o vaxt ona müəssisə olmamışdı yaratmaq, imkan verilməmişdi əgər onun dediyinə əsaslansaq. Fəridə xanım, xoş gördük.
Sağ olun, xoş
gəldik. Fəridə xanım, bax, yadımızdadır, bizim də yadımızdadır, o vaxtda bu barədə söhbət olmuşdu. 2004-cü ildə bax, nə baş verdi tramvay parkında? Siz yaratmaq istəyirdiniz həmkarlar təşkilatı, alınmadı, niyə alınmadı?
Bilirsiniz, 2004-cü ildə artıq tramvay, 2003-cü ilin axırları artıq tramvayın bağlanmasına xətm verildi. O da bilinmədi, kim tərəfindən verildi. Birdən-birə tramvay parkına bağladılar və zamanı işdən uzaqlaşdırdılar, qeyri qanunu. Buna görə mən orada tətil komitəsi yaratdım və o tətil komitəsinə sədr seçildim uşaqların razılığıyla. Mən 150 nəfərə, yəni bir qurum kimi yaratdım ki, bu uşaqların öz hüquqlarımızı müdafiə heç olmasa eləyək. Və mən fikirləşdim ki, burada bir həmkarlar komitəsi yaradaq və oranın da sədri mən seçildim. Və bu 150 nəfər uşaq mənim ətrafımda cəmləşdi, biz bu qurumu yaratmaq üçün.
Yəni uşaq deyəndə siz işçiləri nəzərdə tutursunuz, bəli.
Bəli, amma çox təəssüflər olsun ki, bunu polis bölmələrindən, ondan bizim tramvay parkının müdiriyyəti Sədaqət Əliyev tərəfindən, 16-cı bölmə tərəfindən, hətta Daxili İşlər Nazirliyindən belə, polis bölməsindən belə. İnanın ki, bizi bir gün əsaldılar ki, iki dəfə, üç dəfə olaraq mənim evimə basqınlar oldu. Dediyinə məni apardılar, bölmədə belə saxladılar. Ki, mən bu işdən azad ol. Yəni, bu işi götürməyim də üstünə. Yəni, bu iş belə də olmalıdır.
Niyə deyirdilər ki, əl çəkin bu işdən? Nə idi səbəb?
İnanın ki, dedi ki, bu belə də olmalıdır. Bu tramvay parkı bağlanmalıdır. Sizin hüquqlarınız nə hüquqdan deyə danışa bilərsən? Biz öz başımıza deyirik ki, bu tramvay parkı bağlanmalıdır. Bizim ev yox, bağlansın. Axı, bizim burada səhəmimiz var. 15% bizə burada çatmalıdır. Biz bu tomat 20 ildir burada işləyirdik. Mən hüququmu dafiə edirəm. Ancaq çox təəssüflər olsun. İnanın ki, məni bunlar bir günə saldılar ki, daha mümkün deyil.
Siz həmkarlar...
Çox uşaqların apardılar, bölmələrə saldılar, döydülər, mənim evimə basqınlar oldu, uşaqlı uşağımı təhqir elədilər.
Bax, siz çox işlər oldu. Həmin tərəfədə... Fəridə xanım, siz həmin ərəfədə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına müraciət elədinizmi bu vəziyyətinə?
Eləmişəm. Bax, deməli, o Baxsavetdə yer rəşir. Mən özüm orada dəfələrlə olmuşam, dəfələrlə məhdud yazılıb, dəfələrlə ayaq döymüşəm, cavab almaq üçün ayaq döymüşəm. Çox dəfələ, mənim uçaqdan hamısı mənim evimdə durub haralara müraciət eləmişdim, kimlərə məhdud yazmışdım, kimlərə... Faks göndərmişdim, amma çox təsirlər olsun ki, heç kəs mənim arxamda dayanmadı. Hətta o həmkarlar konfederasiyası mənə dedi ki, siz bu qurumu yarada bilməzsiniz.
Fəridə xanım, ümumiyyətlə o park bağlandı, qutardı, amma sizə nəsə oradan düşdü işçilərə, yoxsa yox?
Xeyr, inanın ki, bax, o parkı qeyri qanunu bağladılar, heç bir kəsin ərizəsi olmadan işdən çıxmaq üçün belə ərizəmiz belə olmadı. Təsəvvür edin, orada cəmatın bu 150 nəfər itkiniz akıllar, bayraq atırlar, qeyri qanunu. Heç bir kəs ora, mən özüm belə nümayəndə kimi, mən tramvay parkına girməyə mənim ixtiyarım olmadı. Ki orada, gidin baxam, görüm orada nə yazılır, nə hesabları, nə... Heç bir kəs, inanın ki, bütün oranı elə bir müdafiə almışdılar ki, ora girmək elə bir ki, bir həbsxanaydı ora. Mən ora girmək qeyri qadağan olmuşdur.
Fərdə xan, siz indi işləyirsiniz haradasa?
Xeyr, mən heç yerdə işləmirəm.
Aydın. Çox təşəkkür edirəm sizə telefon bağlantısına, bizə kömək elədi bu söhbətlə bağlı. Aqil müəllim, elə təşkilatlar varmı ki, orada həmkarlar təşkilatı
yaradı mı? Xanım danışdı, mən indi həmin sahənin, həmin sahə daxil olduğu həmkarlar təşkilatının Respublika Komitəsinlə əlaqə yaratmışam.
Bəli.
Azər müəllim onların sədri xəttədir.
Bəli.
İndi mən Azər müəllimdən soruşacağam ki, görək Fəridə xanım orada hansı təşkilat yaradıb və o niyə onun təklifləri nəzərə alınmayıb. Siz də dinləyin, Azər müəllim. Deyirlər ki, Fəridə xanım 94-cü ildə tramvay parkında həmkarlar təşkilatı yaradıb və bizə müraciət edib, biz onun müraciətlərini nəzərə alınmamışıq. Ona izahat verin, Azadlıq Radiosuna qoşulursun. Buyurun.
Şəhərimizdə ki, mən Fəridə xanım tanımıram.
Bizə də Fəridə xanım adına
adam.
Aqil müəllim, buyurun.
Baş verir tramvay parkında.
94-cü ildə tramvay parkında.
Bəli.
94-cü ildə mən işitdim, bitirdim.
Olmuyor, Feşbi. Yəni o sən orada təşkilatın olub, həmkarlar təşkilat olub, sənin tabi olan təşkilat olub.
Bəli, bəli, orada olub təşkilat, təşkilatın həmkarlar tədəyir, başqa bir adamıdır.
Bəs o niyə xitam verib işinə? Tramvay parkı ləğv olub.
Aydındır.
Qanunu ləğv olunub, ya siz məhkəmələrə düşürsünüz bundan bağlı? Yəni qanunudur, heç kim şikayət eləmir bundan.
Yox.
Eşitdiniz,
aydındır.
Bu bizim həmkarların sədrinin, oğlarının tabulduğu sahənin həmkarlarının sədrini mən qoşdum birbaşa sizinlə danışdı.
Bəli, bəli. Çox təşəkkür edirik bu cür imkana görə də. Aqil müəllim, elə təşkilat varmı ki, həmin təşkilatda həmkarların yaradılması, hətta həmkarlar bu deməli İttifaqları Konfederasiyasının gücündən kənarda olsun. O mənada gücündən ki, yəni onlar özləri yaratmaq istəyir və
çox ağırlı bir
sizə pənah gətirirlər. Siz deyirsiniz ki, bu
yarada bilir. Çox ağırlı bir məqama toxunur.
Buyurun.
Çox ağırlı bir məqam. Bugün dünyada bilirsiniz ki, qloballaşma prosesi gedir, kapital qloballaşır və bu qloballaşan kapital ucuz işçi qüvvəsi axtarır. Və Azərbaycana da bu kapital əsas ona görə üstüb. Və söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycana xarici investisiyalı şirkətlərə, müştərək müəssisəli şirkətlərə gələn menecerlərə birinci tapşırıq bu olur ki, orada işçilər həmkarlar təşkilatı yaratmasına icazə vermək olmaz. Və işçiləri işə götürərkən qeyri-qanuni şifahi şəkildə bunlara xəbərdarlıq olunur ki, siz əgər həmkarlar təşkilatı yaratsınız, biz işdən çıxardacaq. Bunda yeganə yol nədir? Müqavilələr, əmək müqavilələri çox qısa müddətə bağlanır. Aylıq, iki aylıq, üç aylıq. Yəni ki, işçi işə götürənən asılıdır. İşçi əgər səsini çıxardır və müqavilə təşkilatı yaratmaq istəsə, ay qutaran kimi onun əmək müqavilələrinə xitam veriləcək. Çox ağırlı bir məqamdır. Siz, mən çox bir maraqlı məsələni sizə danışım.
Buyurun.
Siz bilirsiniz ki, bugünkü Polşanın qurucusu Solidarnost Həmkarlar İttifaqları hərəkatı.
Buyurun.
Onun başında Lech Valensa dururdu və bu təşkilat köhnə sosialist məkanından Polşanı çıxartdı, birdən-birə ayaq üstə qoydu və bugün Polşa doğrudan çox qüdrətli bir dövlətdir. Bunu Həmkarlar İttifaqları Solidarnost elədi. Solidarnostun biz qurultayına getmişdik və mən qurultaya özümlə bərabər bizdə BP şirkətində yaratdığımız həmkarlar təşkilatının sədrini götürmüşdüm. Allahyar müəllimi. Allahyar müəllim ingilis və fransız dillərini çox gözəl bilir. Allahyar müəllim o şirkətdən çıxartmışdılar. Məhkəmələr yolundan bir il ərzində bərpa olundu və həmkarlar təşkilatı yaradıldı orada. Orada Saldanesin qurultayında biz bu faktı deyəndə, bu adam çıxış eləyəndə, bütün Avropanın həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri bizim başımıza yığışdılar. Çox təəccüb elədilər ki, siz doğrudan BP-də yaradıbsınız. Buna necə nail olubsunuz? Bu çox böyük bir... Saldanız ki, bir təşkilatda bu bir hadisə oldu.
Aydındır, bu ötən il mənim yadıma bir hadisə. Çünki ötən yox, 1-2 il bundan əvvəl Makdermot şirkəti.
Makdermot,
bəli. Bunlar bəli. Neft sahəsində bəli. Çalışırdılar bəli. Və deməli, əməkdaşlar bəli. Orada etiraz aksiyası keçirmişdilər. Bəli. Onlara qarşı rəftar, orada əmək haqları məsələsi və s. Hətta
bəli.
Biz jurnalistlər getdik, bizi də içəri bəli. Əvvəl buraxmaq istəmirdilər. Bəli. Sonra artıq böyük tətilə çevrildi deyən orada vəziyyət bizdə keçdik, baxdıq. Və burada da müəyyən problemlər var idi. Həmin hadisələrdə biz Mirvari qəhrəmanlığı ilə danışdıq. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə məşhur.
Mirvari xan çox gözəl tanıyır.
Xanım, indi xəttədir Mirvari xanım.
Çox
Mirvari xanım, buyurun.
Mirvari xanım,
xoş gördük.
Axşamınız xeyir. Aqil müəllim, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir Mirvari xanım, mən sizi salamlayıram. Çok şadam ki bugün biz sizinle karşılaşmışız.
Dilar Hanım, bizde stüdyoda Sahip Mehmetoğlu, Vatandaşların Emek Hukuklarının Müdafiye Ligası, Agil Dadaşov ve Hemşarlar Kaymı Federasyası Sedir Mavini, siz onu tanıyırsınız. Helalik ki iki konağımızın telefondaki ve stüdyodaki konağlarımızın söhbəti birbirine uygun gelir, birbirlerinin ünvanında hoş sözle dediler. Ama siz mənə de gelir bir balaca...
Yok, Mirvari Hanım hakkında mı hoş sözler?
Yok, Mirvari Hanım...
Bizim görmədiklerimizi bize gösterdiğine göre biz ona minnettarız.
Mirvari Hanım, indi göstərin o Hemşarlar Konfederasiyası neleri eləyir mi yoksa eləmir mi? Çünkü geçen defa stüdyoda siz bu şeyleri toxunmuşdunuz.
Adil müəllim, birinci çok özür istəyirəm. Allah yar müəllim, Dikli Şirkəti Həmkarlar Təşkilatı Dövlü. Boş Şef Böcə Müəssisəsinin Həmkarlar Təşkilatı.
Boş Şef də onun daşıyanın müəssisəsidir.
Və mən çox xəşirəm, özür istəyirəm.
Dövrəmə müəssisəsidir, bəli.
Dövrəmə müəssisəsidir.
Bəli.
Mən çox fərqlindən qeyd eləmək istəyirəm ki, istər Boş Şef şirkətində, istər MAD birimatda, istər qeyri şirkətlərdə, məhz Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyasının köməyi ilə yox, şirkət işçilərinin özlərinin aktivliyi nəticəsində Həmkarlar Təşkilatı yarandı və çox təəssüf eləyirəm ki, həmin Həmkarlar Təşkilatı hərəkatı həmin işçilərlə bərabər başladı və həmin işçilərlə də öldü. Yəni ki, Azərbaycan günəş yataqlarının tam miqyası işləməsi ilə faza 1-2-3 layihələrində hodraççı şirkətində çıxış edən bu 5-6 şirkətdə Həmkarlar Təşkilat yarandı və işlərin qurulması ilə əlaqədar layihələrdə və bu şirkətdə fəaliyyətlərinin qurtarılma. Yəni, hər şirkətdə 50-60 nəfər adam var idi və həmin fəal adamlar Həmkarlar Təşkilatın yarattı və bununla da öldü. Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyasının qurultayına qeydilir ki, 25 şirkətdə Həmkarlar Təşkilat yarandı. Çox təəccübdür. Hansı xarici şirkətdə...
25 çox azdır, Mirvari xanım. 25 yox olsa çoxdur.
25 xarici şirkətlərdən hansında yaratmışsınız? Bifi şirkətində mi? Bitsiko şirkətində mi? Statoil'da mı? Chevron'da mı?
Mirvari xanım, niyə yaratmırlar?
Mirvari xanım, mən özür istəyirəm. Siz çox gözəl məqamlara toxundunuz, amma siz bir məsələni qarışdırmayın. Həmkarlar Təşkilatında Həmkarlar İtfaqa konfederasiyası yaratmır. Həmkarlar Təşkilatı, həmkarlar haqqında qanun var, bütün canda qəbul olmuş qaydalar var. İşçilər, əməkçilər,
öz hesabatını, üzr istəyirəm, siz danışmışsınız. Öz hesabatında bunu demək ki, konfederasiya yaratmışdı, bunu etmişdi. Elan Səttar Mehbaliyevə sual vermək lazımdır.
Yox, Mirvari xanım.
Elan Səttar yaratmışdı bunu.
Mirvari xanım, üzr istəyirəm, yox.
Elə yaradan idisə, yaradındı da.
Bəli,
bəli. Bifidə də yaradın, Bitsiko şirkətində də yaradın, Chevronda da yaradın, Statoilda da yaradın. Azərbaycanın Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyası. Nefə qaz sənayesi həmkarlar təşkilatı. Onların hamısı sarı həmkarlar təşkilatıdır. Agil müəllim.
Necə həmkarlar təşkilatı?
Mirvari xanım cavabını eşidək. Agil müəllimin cavabını eşidək.
Mirvari xanım nəsə rusca bir söz dedi. Dedi sarı həmkarlar.
Sarı. Yəni işə götürən.
Mirvari xanım, Allah'a şükür siz bizi çox gözəl tanıyırsınız. Bizim əqidəmiz, bizim fikirlərimiz.
Sizin özünüzü. Sizin özünüzü
yapsanırım. Gəlin, bir dəqiqə.
Mirvari xanım.
Növbəti.
Gəlin, bir reallıqla barışaq. Bugün Azərbaycanda biz 135 min adamı 5 il ərzində özəl şirkətlərdən, xarici investisiyalı şirkətlərdən həmkarlar təşkilatına cəlb eləmiş isə, bu Azərbaycan həmkarlarının çox böyük nailiyyətidir. Bunu danmaq olmaz. İndi ola bilər ki, neftdə hansısa sahələrdə şübhəsiz ki, böyük problemlər var. Siz bilirsiniz ki, həmkarlara qarşı dünyada hansı təpkilər var.
Aydındır, gəlin, Sahib Mehmetov.
Bir üzrəsində bir məlumat verin. Mirvari xan məndən gözəl bilir. Məsələn, İsveçdə işləyən əhalinin 90%-dən yuxarısı həmkarlar ittifaqının üzvüdür. Norveçdə 70%-dən yuxarısı. Avropada ümumiyyətlə 30-50% arasında işləyənlərin. Azərbaycanda da həmin nisbət var. Yəni, bu... Hər kəsin həmkarlar ittifaqı üzv olması vacib deyil və bunu heç kim məcbur eləmək olmaz. Bu, hər kəs öz üzvülü haqqından Mirvari xanım.
İşə götürənin əlindən götürün həmkarlar təşkilatını. İşə götürənin bir qurumuna, bir strukturuna çevrilir. Bugün həmkarlar təşkilatı, əmək qanunverici 309-cu maddənin, yəni ki, yerinə yetim ona o boyda iş tapşırılır, nəzarət eləmir. Azərbaycan
Mirvarı xanım, Sahib Məmmədov.
Avropada. Azərbaycan da Avropa inteqrasiya eləmək istəyir. 2006-cı ilin axırında əmək məcəlləsində dəyişikliklər oldu. Siz bilirsiniz o dəyişikliklər nədir?
Nə verdi? Bütün əmkarlar dəyişikliklər razılıq verir ki, işi işdən çıxartsınlar.
Razılıq versə çıxarda
bilər. Bəli, bəli, əlimdə fakt var, razılıq verir.
Razılıq versə, ikinci məsələ var orada. Həmkarlar üzvü olmaq motivinlə heç bir işə götürən işçini işdən çıxarda bilməz. Onu siz fikir vermiyorsunuz. İkinci
Gəlin Sahib Məmmədovu dinləyək bir anlıq.
Ya gəlin belə eləyək. Bəli. Gəlin belə danışaq. Ya mən Mirvari xanımla bu mükaliməni sona çatdırım.
İndi siz dediniz fikrinizi.
Sizin formatı mən formatı bilmirəm ki, format necədir.
İndi bir, yəni başqa suala keçək. Çünki vaxtı, sizin vaxtınızdan gedir.
Mirvari xanım çünki suallarına cavab almadı.
Yox, indi biz kömək eləyərik ki, bu Sahib Məmmədov da kömək eləyər ona.
Buyurun.
Mən Sahib Məmmədov, sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, bu qanunvericiliyə görə, əgər səhv eləmirəmsə, belə bir şey var ki, işçinin işdən çıxarılması həmkarlarla razılaşdırılmalıdır. Çünki dünən Prezident İlham Əliyevlə görüşdə bu qurultayın qonaqları görüşürdülər və onlar orada bir fikir söylədilər. Rusiyadan olan qonaq idi, səhv eləmirəmsə. O hətta bunu
Rusiyadan yox, o həmin adam.
Region üzrə.
Dünya Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası var.
Bəli.
Onun vitse prezidenti və Pan Avropa Həmkarlar İttifaqları təşkilatının prezidentidir.
Bəli, bəli.
Rusiya
Yo, Avropa regionu. Avropa regionu bəli, üzrə bəli. O təməl kifayət qədər yetkili adamdır. O bir fikir işlətdi. Prezidentlə danışanda dedi ki, Azərbaycanda qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulub. Yəni işçinin işdən kənarlaşdırılması hətta bu nümunə ola bilər ki, çünki çox dövlətdə belə bir şey yoxdur. Amma indi bu var qanunvericilikdə. Saat mən necə nə dərəcədə işləyir? Bax orası maraqlıdır bizim üçün.
Əvvəl yox idi. Yəni köhnə 99-cu ildə qəbul olanda belə idi ki, əgər kollektiv müqavilələrdə nəzərdə tutulubsa, işə götürən işçinin əmək münasibətlərinə xitam verilərkən həmkarlar ittifaqları ilə razılaşmalar apara bilər. İndi bunu lap belə imperativ normaya çevirdilər, amma praktikada bu işləmir. Hətta o yerdəki həmkarlar ittifaqları var, orada da heç o qədər etinasızlıqlar, çox hallar var ki, etinasızlıqlar göstərirlər.
Deməli, həmkarlar tərkəsinin sədri zəif adamdır orada.
Hə, bilirsiniz necədir? Əvvəl belə idi ki, yəni bunun özünün normaya daxil olunması yaxşı bir haldır. Doğrudan da çox az ölkə tapılar ki, belə bir onun həmkarlar ittifaqlarının səlahiyyəti olsun. Amma bu məsələ ondadır ki, bu əvvəla həmkarlar ittifaqları çox az müəssisədədir və bu da dövlət sektorudur. Biz indi bir monitoring keçirmişdik. Az çox əmək qanunvericiliyinə əməl eləyən idarə, müəssisələr bu ya büdcə təşkilatlarıdır, ya da dövlətin tabiçiliyində olan təsərrüfat subyektləri. Məsələn, deyək, neft şirkəti, Azəri Enerji, Rabitə və s. bu Azəri Qaz. Belə təsərrüfat subyektləri, özəl şirkətlərdə öz başınalıqdır. İndi mən Mirvari xanım da təbii haqlıdır, mən onu da dəstəkləyirəm, amma Aqil müəllim...
İki nəfəri birdən dəstəkləmək olmaz.
Yox, yox, bilirsiniz necədir? Həmkarlar ittifaqları özləri yaranmalıdır. Məsələn, necə ki, misal çəkdi ki, Mirvari xanım o şirkətlərdə özləri...
Yaradır da, mən müəssisə rəhbəriyəm, öz adamıma deyirəm,
özləri yaratmalıdır. Başqa məsələdir ki, bu əgər yaradan da bunlara dəstək olmasa ənənəvi bu həmkarlar ittifaqlarından, onda biz onları qınamalıyıq. Amma hələ ki belədir ki, harda ki həmkarlar ittifaqları yaranmağa təşəbbüs göstərilib, harda ki ayağa qalxıb işçilər öz hüquqları uğrunda, mən hələ görməmişəm ki, bu bizim o Mirvari xanımın sarı adlandırdığı həmkarlar bir bəyanat versin ki, biz onları rədd edirik. Belə deyək də, ona görə də mən başa düşürəm. Biz
niyə eləməlidirlər ki, hazır pul gəlir də faizlər.
Ay sağ ol, ən azı Mirvari xanım, həmkarlar ittifaqları, burada yeni üzvülük haqları gələcək, yəni ən azı öz mənafeləri baxımından, doğrudan da buna etiraz eləmirlər və maraqlıdırlar. Amma
təxminən nə qədər pul var bax bu işdə, bu üzvülük haqları
yox, gəlir? Yox, bilirsiniz, başlarını saxlaya bilirlər də.
Yəni onu mən deyim, xahiş edirəm.
Nə, onu Aqil mən.
Aqil mən, onda
Mirvari
bir... Mirvari
xanım da oradan səsləyin, Mirvari xanım. Yanınızda da Azərbaycanda jurnalistlərin həmkarlar ittifaqları yaranmışdı konfederasiya.
Bəli, bəli, yadımda.
Azər həsrəti.
Azər həsrət sağ olsun. Azər bizim çox yaxın dostumuzdur, hüquq müdafiəçisidir. Və çox qəribə bir nonsens oldu. Beynəlxalq təşkilatlar gəlib burada soruşdular ki, sizin həmkarlar təşkilatının büdcəsi necə formalaşır? Nə qədər üzvül haqqı verir? Dedi ki, bəs biz üzvül haqqı yığmırıq. Biz yalnız qrantlarla işləyirik. Qrantlarla işləyən həmkarlar təşkilatı ola bilməz. O qeyri-hökumət təşkilatı ola bilər. Həmkarlar təşkilatı, ona görə həmkarlar təşkilatı ki, işçi əmək haqqının müəyyən hissəsini ayırır və bunun müqabilində həmkarlar ittifaqından tələb edir ki, onun hüquqları müdafiə eləsin.
Təbii, amma bəli. İşçi işə ərizə yazıb gedən kimi, bəli, işçinin əmək haqqından həmkarlar təşkilatı üzvü olmaq ərizə yazmadan.
Heç yerdə ərizə yazılmamış tutulmur, Mirvari xanım.
Mirvari xanım. Mirvari xanım.
Heç yerdə tutulmur.
Mənə spor eləməyin. Gəlin.
Mirvari xanım.
Xahiş edirəm. Əgər varsa faktınız deyin, biz araşdıraq.
Mirvari xanım, mən indi Aqil müəllimə.
Azərbaycan dövlət şirkətinin bütün idarə və müəssisələrində.
Hamısı könüllərzələri var.
Gedin, qəbul olunan
adamın. Mühasibatda ərizələ var, Mirvari xanım. İstəyirsiniz, mən sizin ora girişinizə icazə alım, gedin yoxlayın. Bəli.
Mirvari xanım.
İşə təzir ərizə yazan adam. İşte paralel olarak hemkala teşkilatı erdi.
Ben Mirvar Han bir şey istedim. Bir şey özür istedim. Japonya'da birçok kurumlar var, özel kurumlar var ki bunlar işçini işe götürerken emek mükavvesi bağlı bir bend oldu ki sen mutlaka hemkala teşkilatın üzvü olmalısın. Yani bu dünyada müxtəlif praktikalar
var. Agil Bey, bir sual vermek istedim size. Bu əsrin müqaviləsində neft şirkətlərinin hemkarlarının yaradılması ilə bağlı bir hər hansı məsələ nəzərdə tutulub mu? ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında da böyle bir şey göstərildi.
Heç bir müqavilədə nəzərə alına bilməz. Çünki bu işçinin istəyinə olan bir təşkilatdır. Kim onu müqavilə salır?
Yani deyirəm, olmaması problem yarada bilərmi? Bax, o, bu.
O, yox, o müqavilə salına bilməz. Çünki onda belə çıxar ki, doğrudan da bu həmkarlar ittifakları dövlətin himayə elədiyi.
Amma mən özür istəyirəm, Aqil müəllim.
Əslində bu necə olmalıdır? Əslində sən işçi kimi ürəyindən keçməlidir ki, sənin haqqını, hüququnu kimsə müdafiə eləsin. Bu belə olmalıdır. Yoxsa müqavilə salınsa onda doğrudan da biz Mirvari xanımın dediyi sarı və ya beyaz bir
həmkarlar. Həm də Aqil müəllim, burada ehtiyac da yoxdur. Çünki Azərbaycanın konstitusiyası ən ali yüksək sənəddir və Azərbaycanın ondan sonra bağladığı bütün beynəlxalq müqavilələr də, kommersiya müqavilələri də ona uyğunlaşmalıdır. Eyni zamanda bizim tərəfdar çıxdığımız beynəlxalq normalar var. Sosial, iqtisadi, mədəni hüquqlara dair beynəlxalq pakt 8-ci maddə, beynəlxalq əmək təşkilatının 60-dan yuxarı konvensiyası, Avropa sosial xartiyası. Yəni həmkarlar ittifaqları yaratmaq hüququna hər hansı bir qəsd də bizdə qanunvericiliklə təqib olunmalıdır əslində. Amma ki, bilirsiniz nətər, bu şirkətlər o qədər nəhəngdir ki, nəinki dövlətlər, hətta onların tərəfdar çıxdığı beynəlxalq normalara da etinasızlıq göstərmək qüdrətindədirlər. O cümlədən də BP şirkəti və BP şirkəti sizin Aqil bəy yadınızdadır, Nigeriya 95-96-cı illər orada o həmkarlar ittifaqlarının nə günə qoydu bu şirkətlər, hamısını oranın o diktatoru tutdu, həbs elədi, təqiblər elədi. Yəni bu şirkətlərin mahiyyəti budur ki,
Nigeriyanın bunlar Azərbaycanı məncə müqayisə eləmək
o qədər. Yəni yox, orada həmkarlar daha güclü idi. Orada daha güclü idi həmkarlar.
Bəli. Sən Allah'a şükür bilirsiniz ki, niyə Nigeriyaya gedirsiniz, uzağa gedirsiniz? Sən özün çox gözəl bilirsən ki, mən götürürəm Azərbaycanın neft sənayesi, mən bütün şeyləri deyə bilmərəm. Azərbaycanın neft sənayesindəki həmkarlar təşkilatı, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin Skopka arasında bir strukturuna çevrilib. 2006-cı ilin noyabrında kütləvi sürətli Azər Neftiyaqda adamları azad edildi. Azca qala mən yalvarırdım Cahangir Səsivi çıxartmı. Əmək məcəlləsinin 45-in 4-ü, 44-ün 3-ü əmək müqavilələri ilə bağlı. Hələ də pozulu biz artıq əmək müfəttişliyinə xahiş eləmişik ki, əmək məcəlləsi 309-10-11-də istifadə edin, onları cəzalandırın. Dövlət neft şirkətinin rəhbəri. Gənə də həmkarlar təşkilatı susur. Həmkarlar təşkilatı nə vaxta kimi fəxr eləyəcək ki, kiməsə maddi yardım verdim, kimisə istirahatını.
Aqil müəllim, mən sizə bir sual verim. Məsələn, Aqil müəllim, bax bu BP dedik böyük şirkətdir. Yəni 1-2 böyük şirkətin adını çəkdilər. Amma ümumiyyətlə belə faktlar varmı ki, həmkarlar təşkilatının o qədər böyük şirkətləri yoxdur. Onlar üçün başqa şirkətlər, adi şirkətlər, nisbətən kiçik şirkətlər. Onlar həmkarlar təşkilatlarının yaranmasına əngəl törədiblər və bunlarla bağlı hansısa tədbirlər görülüb.
Mirvari xanımın söylədiklərinə mən qısa bir münasibət bildirəm. Mirvari xanım, mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda belə hüquq müdafiəçisi var.
Çox sağ olun.
Açığı biz də sevinirik, çünki bizə kömək edib belə məsələlərdə.
Qəbul edirəm və çox Mirvari xanım bu işdə də bizə çox dəstəkdir. Amma gəlin, heç kim mühakimə eləməz. Beynəlxalq, daha doğrusu transmilli neft şirkətlərində problemlər həddən artıq çoxdur və bu problemləri yaradan səbəblər də çoxdur. Yəni, biz bu məsələləri, Mirvari xanım, siz də bilirsiniz, biz də bilirik, biz bu şirkətləri niyə Azərbaycana gətirdik, məqsəd nə idi, nəyə görə biz o müqavilələrə milli məclisə imza atdıq. Bunlar sizə də, bizə də bəlli olan məsələlərdir. Yəni, bunu ehtiyac varmı ki, biz Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilər burada izah edək?
Aqil müəllim, amma dinləyicilər indi o mənim sualıma yəqin ki, cavab gözləyirlər. Bax, hansısa müəssisələr, şirkətlər haqqında nəsə bir tədbir görülübmü bu, əngəlləyirlərsə həmkarların yaradılması?
Yenə də mən sizə deyirəm, həmkarlar könüllü yaranan bir təşkilatdır.
Yo, bilirəm, yəni konfederasiya deyirəm, bəlkə məsələ qaldırıb, nəsə bir...
Yox, biz sadəcə olaraq ötən qurultayımızda...
Bəli.
transmilli şirkətlərdə və özəl şərikli investisiyası olan özəl müəssisələrdə həmkarlar təşkilatının yaranmasına əngəllər olduğunu, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının iki əsas konvensiyasının tələblərinin pozulduğunu qaldırmışdıq və bununla bağlı Prezident aparatına, Baş nazirə məktublar göndərmişdik Milli Məclisə. Və onun nəticəsində, mən açıq deyirəm, onu biz dəstəkləndik və bunun nəticəsində bir çox, mən 135 min adam deyirəm ki, bunlar 5 ildə 135 min özəl şirkətdən biz adam cəlb eləmişik. Bunlar onun nəticəsində oldu. Mən sizə amma bir başqa da fakt deyim, azadlıq dinləyiciləri üçün çox maraqlı bir fakt deyim.
Buyurun, buyurun.
Bilirsiniz ki, Azərsel şirkəti Azərbaycanda bugün ən böyük mobil operatordur, düzdürmü?
Bəli, buyurun.
Məsələn, o gün bir meyxana ifadəsi deyir ki, mənim bir meyxanamda 2 milyon dollarlıq və SMS göndəriblər azadlıq bu Azərsel ilə mobil şirkətinlə. Bu bir çox böyük rəqəm. Həmin şirkətinin İsveçdəki o əsas şəriki ki var, əsas onun payçısı odur. İsveçdə onların baş şirkətində həmkarlar təşkilatı var. Biz buradan xüsusi nümayəndə heyəti göndərmişik İsveçə. Orada görüşüblər, danışıblar, sonra onları dəvət eləmişik, gəliblər bu şirkətdə danışıq olurlar, amma bugünə kimi yaratmaq mümkün deyil. Nəyə görə? Kapitalın gücünə görə biz ora yaxın buraxmırlar, qardaş.
Hər halda adı çəkilən şirkətin bu məsələyə münasibəti olsa da 136-77-41 sahilə telefona zəng edib fikirlərini bildirə bilərlər. Buyurun.
Eləcə də Baxter şirkəti. Yəni bu şirkətlər bilirsiniz necədir burada? Axı bunu Mirvari xanım da bilir, sahib müəllim də bilir, siz də və mən də bilməliyik. Bütün dinləyicilər, həmkarlar təşkilatına heç bir ölkədə bir mənalı münasibət yoxdur. Bu təşkilat həmişə pul qazanan sahibkar tərəfindən qalxanla qılıncla qarşılanıb. Çünki bu sahibkarın yox, işçinin mənafeyini müdafiə edir.
Aydın, Mirvari xanım, neyin yerdiniz siz olsaydınız?
Birisi nətərdir, birdən də söz deyim. Buna görə də Azərbaycanda mövcud həmkarlar təşkilatı işə götürən tərəfindən qılınç və qalxanla qarşılamamaq üçün aqilmərim bir struktura işə götürənin bir əlinin altında bağışlayın mənə ki bir alətə çevrilib onlar da fikirləşmirlər ki hər bir qanunun, hər bir maddənin dalında insan taliyyə danışı və məhz Azərbaycanda baş verir inflyasiya qarşı susarlıq, Azərbaycanda işçilərin əmək və sosial hüquqların kütləvi surətdə deyim ki, pozulmasına səbəb məsuliyyət həmkarlar təşkilatının üstündədir. Mən işə götürəndən çox həmkarlar təşkilatını qınıram. Qaldı ki, ne deyək? Əgər bugün Magdermut şirkəti heç də 2005-ci ilin noyabrında həmkarlar təşkilatı yaratmaq istəmirdi. Onlar iyundan başlamışdı və tətilləri seçki, yadınızda 2005-ci ilin parlament seçkiləri var idi. Parlament seçkilərindən sonraya saxladılar ki, bunu siyasiləşdirməsin, siyasi don giyindirməsinlər. Əgər haradasa qrup varsa, o qrupa gəlirlər bizim yanımıza. Qrup varsa, onların fəallığı varsa, həmkarlar təşkilatı birinci onun yanında olmalıdır. Onlara dəstək vermək lazımdır. Ancaq həmkarlar təşkilatı o vaxt gözləyir ki, hazır artıq həmkarlar təşkilatı konferans keçməlidir, qrupa hazırdır insanlar və onda qabağa dur, burada mən də varam. Ancaq çalışmaq lazımdır. İşçilərin sosial və iqtisadi hüquqları həddindən artıq pozulur. Xarici şirkətlərdə də, yerli şirkətlərdə də sadəcə olaraq mən düşünərdim ki, Qazaxıstanda nümunə götürmək lazımdır. Mən düşünərdim ki, Azərbaycanda artıq həmkarlar təşkilatı hərəkatı yaranmalıdır və yeni həmkarlar təşkilatı yaranmalıdır. İmkan yaratmaq lazımdır ki, işçilər öz həmkarlar təşkilatını yarada bilsin.
Aydındır.
Xarici şirkətlər, dövlət neft şirkətinə baxırlar, həmkarlar təşkilatının mənasız olduğunu görüb, oradakı işçilər artıq öz həmkarlar təşkilatını yaratmaq əvəzindən...
Mirvari xanım, çox təşəkkür edirik sizə. Çox minnətdarıq bugün bu söhbəti elədiyinizə görə. Aqil mənim vaxtımız yekunlaşır. İki kəlmə ilə cavabınız var.
Mirvari xanım, Mirvari xanım, dünyada, məsələn, Pribaltika ölkələri...
Amma qısa.
İlk olaraq dağıtdılar. Latviya, Litva, Estoniya ilk olaraq dağıtdılar. Orada hərəsində 5-6 həmkarlar ittifaqı mərkəzi yarandı. Və bu gün də onlar birləşməyə çalışırlar ki, sözləri bir olsun, işə götürənlə və hökumətlə bunların bir adam çıxış eləsin. Bunlar o gün birləşə bilmirlər. Biz onu qoruyub saxlamışıq və ikinci bir tərəfdən. Siz götürün o şirkətlər haradan gəlirlər, o ölkələrdə həmkarların nisbəti necədir? Amerika kimi nəhəng bir dövlət Beynəlxalq Əmək Təşkilatının heç bir konvensiyasına qoşulmur. İkinci tərəfdən həmkarların üzvülük nisbətində
Dünyanın ən axırıncı yerində duran Amerika.
8% Amerika'da 8%.
Bəli, bəli. Mirvar xan bunu məndən gözəl bilir. Şirkətlərin dalında duran kimdir? Dalında duran ən böyük imperialistlər, ən böyük işə götürən, ən böyük pul sahibləridir.
Aqil mənim çox təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir.
Bizlə niyə bizə biraz artıq vaxt
bir saata yaxındır ki, danışırıq.
Bu, yox, bəli. Bu doğrudan dünyanın, Avropanın marağında olan bir məsələdir. Xahiş edirəm mən sizdən.
Sizi studiyamıza bir gün dəvət edirik.
Nə vaxt istəyirsiniz?
Bəli.
Çağırın, gələk oturaq. Doğrudan da bu məsələləri araşdıraq. Görək, doğrudan mı kimsə günahkardır ya, ümumi günahlar var.
Növbəti verilişlərin birində biz sizi studiyamıza dəvət edəcəyik.
Çox böyük məmnuniyyət. Bugün, hansı gün istəsəz?
Bu gün isə biz sizi bu qurultay və yeni seçim münasibəti ilə təbrik edirik.
Mən də bugün seçilmişəm, mazın seçilmişəm.
Elə sizi ona görə təbrik edirəm və çox minnətdarıq ki, bizə bu söhbəti kömək. Mən
edirəm ki, sahib müəllimə Mirvar xan da təbrik edəcəklər
yəqin. Eləməmiş olmaz da.
Gəlib təbrik eləyərik.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Sahib Məmmədov sözünüz sizindir. Buyurun.
Mən belə bir deyim var da, deyir, o batan xilası özün əlindədir. O vaxta qədər ki, işçilər fəal surətdə öz hüquqları uğrunda sosial-iqtisadi heç bir siyasəti qırağa qoymaqla yalnız, yəni, mübarizəyə aktiv qoşulmayacaqlar. Biz bir-birimizi çox günahlandırsaq da, yəni, fayda olmayacaq. İşçilərin aktivlik göstəricisi çox aşağıdır. Mən çox təəssüf edirəm. Azərbaycan işçisi bugün, yəni, özdə bizdə gözəl nümunələr var, əsrin əvvəlindən gözəl nümunələr var. Yəni, bugün Azərbaycan işçisi öz hüquqları uğrunda daha fəal mübarizə aparmalıdır, daha bilikli olmalıdır. Və o həmkarlar ittifaqı da əgər bugün onun mövcud ənənəvidən xoşu gəlmirsə, onu qoymalıdır, kənara başqasını yaratmalıdır. Əgər yox, əgər bu hərəkət olsa da orada o ənənəvi həmkarlar görsə ki, onun müqavimət güclənir, onda o da reformalara gedəcək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, işçi hərəkatı və biz nəhəng Azərbaycan işçiləri və onların lap belə bu həmkarlar ittifaqlarda iki nəhəng qurumla mübarizə aparmalıdır. Biri hökumət, nəhəng resurslara malik, o birisi isə biznes, yəni nəhəng resurslara malik. İşçilərin heç nəyə yoxdur və onların da həmkarlar ittifaqlarda elə o faizlə dolanan bir təşkilatdır. Ona görə mən çox tənqid eləmirəm bizim həmkarları. Çünki yeganə müttəfiq odur, biz də düşmüşük onların üstünə. Amma pisdir, mən... yaxşıdır, bu müttəfiq odur, işçi müttəfiqi odur.
Sonda mən bir şey deyim ki, bax, indi həmkarlarda söhbət işçilərin üzərində yekunlaşır, siyasi məsələlərdə bəzi siyasətçilər deyirlər ki, cəmiyyət artıq barışıb filan. Hətta idmanda azarkeşləri qınıyırlar, futbolçular bəzi məqamlarda deyək ki, musiqiçilər adamların bayağı musiqiyə meyilli olduğunu deyib, günahı əsərdə yox adamlarda axtarır. İndi mən günahlandırdığınızı demirəm sizin. Amma bütün hallarda sonda məsələ gəlir, deyək ki, sadə adamların üstündə yekunlaşır. Amma bir məsələ də var ki, bu hər halda təşkilatlanmaq işçilərin, cəmiyyətin işi onlara bir yol göstərən də olmalıdır hərə öz sahəsində. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi indicə həmkarlarla bağlı məsələni müzakirə elədi. Aqil Dadaşov Həmkarlar Konfederasiyasının, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri müavini, eyni zamanda Sahib Məmmədov Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri və telefon bağlantısında bizlə Mirvari Qəhrəmanlı idi, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin rəhbəri və biz bir xanımla bu məsələ barədə danışdıq. Fəridə Niftalıyeva 2004-cü ildə o həmkarlar təşkilatı yaratmaq istəmişdi özünün dediyinə görə. Birazdan studiyamıza qayıdıb Amerikadakı seçkilərin, dünənki seçkilərin nəticələri barədə Qorxmaz Əsgərov Azadlıq Radiosunun Birləşmiş Ştatlardakı müxbiri ilə danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında dinləyicilər 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Hələlik isə indicə elan elədiyim kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər bildiyimiz kimi dünən Super Çərşənbə adlanan gün idi. Həmin gün 24 saatda Demokratlar və Respublikaçılar partiyasının prezidentliyə namizədləri, deməli ki, partiyalarının kimlər prezidentliyə namizəd olacağı məsələsi demək olar ki, həll olunurdu. Qorxmaz Əsgərov telefon bağlantısındadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz, xoş gördük.
Xoş gördük.
İşdən sonra verilişidir. İlqar Rəsul verilişi təqdim eləyir. Nədir vəziyyət? Dünənki seçkilər bu arədə istəyirik eşidək sizdən.
Son məlumatlar Kaliforniya ştatından geldi. O vaxt fərqinə görə bu ştatda səslər gec hesablanmışdı. Amerikanın ən büyük ştatıdır və ən çox nümayəndə verən ştatdır seçkilərdə. Respublikaçılardan McCain qalib gəlib, demokratlar arasında Hillary Clinton Kaliforniya ştatında qalib gəlib. Ümumi nəticələrə baxdıqda ən iri ştatlarda qələbələri Hillary Clinton və Respublikaçılar arasında McCain qazanıblar. Bu New Jersey, New York ştatlarıdır, Kaliforniyadır, konkret deməli Respublikaçılar arasında McCain həm də Illinois ştatında qalib gəlib, bu da çox iri ştatlardan biridir. Ümumən götürdükdə demokratlar və respublikaçılar arasında bir fərq var. Respublikaçıların bəzi ştatlarda xüsusi bir qaydası var ki, 1% ilə də olsa səs vermədə qalib gələn namizəd bütün səsləri götürür. Demokratlarda isə səslər namizədlərin topladığı faizə uyğun olaraq proporsional qaydada bölünür namizədlər arasında. Ona görə bugün deyək ki, Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında səs fərqi daha kiçikdir və ona görə orada mübarizə daha ciddi gedir. Nəinki Respublikaçılar partiyasında, çünki bu partiyada bir çox ştatlardan McCain taktiki səsləri tamamilə yığışdırıb irəli çıxan.
Respublikaçılar
arasında Respublikaçılar arasında başqa bir fərq də var. Burada üçüncü namizədin rolu böyüdür. McCain belə bir taktikadan istifadə etmişdi. Əsas rəqibi Mitt Romney'nin irəli çıxmaması üçün o ştatlarda ki, onun uzunması gözlənilirdi. McCain kampaniyası cəmaata müraciət etmişdi ki, səslərə müraciət etmişdi ki, ona yox, səsləri bir yerə toplamaq üçün digər namizə Mike Huckabee-yə səs versinlər. Bunun nəticəsində bu üçüncü namizəd bir çox ştatlarda qələbə qazanıb. Məsələn, Georgia kimi, Arkansas kimi, West Virginia kimi, Alabama ştatlarda Huckabee gözlənilmədən qələbə qazanıb. Bu qələbə Huckabee-ni finallarda McCain-in ciddi rəqibinə çevirməyəcək, amma Mitt Romney-ni McCain-ə qalib gəlməkdən bir növ qarşısını kəsir. Gözləyirlər ki, Mike Huckabee nə vaxtsa McCain-lə birləşəcək və onun vice-prezidenti olmaq üçün danışıqlar gedir.
Qorxmaz, çox təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Azadlıq Radyosunun efirində, işdən sonra verilişində Azadlıq Radyosunun Amerikadakı əməkdaşı Qorxmaz Əskərov idi. Birləşmiş Ştatlarda dünənki nəticələri elan edirdi. Onu deyim ki, Amerika Azərbaycanlıları şəbəkəsi, orada olan Azərbaycanlıların diasporasını Azərbaycanlılara müraciət edərək respublikaçıların namizədi John McCain-i səs verməyə çağırıb və Azərbaycanlıların bu seçkilərdə onu dəstəkləyəcəyi 400 min Azərbaycanlıdan söhbət gedir. Bu məsələn onu dəstəkləyəcəyi bildirilir. Eyni zamanda başqa türk dilli icmalar diasporalarında John McCain dəstəkləməsi barədə məlumatlar var. Ona görə biz bu barədə indi Amerika Azadlıq Radiosunun Birləşmiş Ştatlardakı müxbiri ilə danışdıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi növbəti saatda daha bir neçə mövzu barədə söhbət olacaq. Burada əsas məsələ Prezident İlham Əliyevin bir dünən çıxışı olub və həmin çıxışda bir sıra məsələlər danışıb, beynəlxalq hesabatlar, eyni zamanda beynəlxalq qurumların, təşkilatların Azərbaycanla bağlı addımları, Azərbaycanın bu addımlara özünə qarşı olan tövsiyələr və s. məsələlərə münasibəti, eyni zamanda islahatlar barədə fikirlər səsləndirib. Bu məsələni müzakirə edəcəyik studiyamızın qonağı ilə, eyni zamanda telefon bağlantısı olacaq. Digər məsələ isə bu saatda, yəni ikinci saatda rabitə məsələsi ilə bağlı olacaq və studiyamızın qonağı rabitə nazirinin müavini olacaq. Hələlik isə xəbərlərə bağlanırıq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM. FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7